kryesor nga Euronews Albania.
Operacion antidrog në fshatrat e Krujës, policia zbulon parcelën me 900 bim kanabis. 3 ditë rresht në kryesinë e kuvendit, jurikim një orë takim me Tauland Ballën. Negociata për hapjen e 11 korridoreve humanitare për të evakuar civilët nga zonat e luftës në Ukrainë. Kryente mashtrime financiare duke përfituar para përmes call centerit, arrestohet 30 vjeçari në Durrës. 2558 klasa kolektive në Shqipëri, 22.000 nxënës bëjnë mësim të kombinuar. Çerkfinalet e Champions League, Manchester City mund Atleticon, Liverpool i shënon 3 gola Benficas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.